Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα, δόξα τω Θεώ.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, αναζητώντας από το ρεπορτάζ να δούμε ποια ημερομηνία θα γίνουν εκλογές, μας προκύπτει 9 Απριλίου που είναι των Βαΐων. Υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Εκκλησία και ρωτάω σας, γιατί είναι γνωστό ότι είστε θρησκευόμενος και είδα και με τι κατάνοιξη προσήλθατε και στην εγκυρία του τέος βασιλιά. Οπότε έχω τον κατάλληλο πρόσωπο και υπουργός εσωτερικών, αρμόδιος και θρησκευόμενος.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τυπικά υπάρχει τώρα κάποιο οποιοδήποτε ζήτημα. Εμένα η εκτίμησή μου είναι...
Πάντως το έθεσε βέβαια. Ωραία το ερώτημα ο ευλογημένος.
Έτσι, έτσι. Ορθοτομώντας το, ναι.
Μα το αναζητώ την ημερομηνία και η αναζήτηση λέει είναι πάντοτε μια πράξη πίστης, έχει γραφτεί.
Σωστά. Πολύ ωραία. Βλέπω έχετε και θεολογική παιδεία, κύριε Τελάτο.
Δεν μας κάνετε μόνο αυτό. Βέβαια, έχω εντρυφήσει και για το Βατικανό αλλά και για τα δικά μας εδώ τα Ορθόδοξα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι δημιουργείται οποιοδήποτε κόλλημα και για τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας προφανώς, Κυριακή των Βαΐων. Αλλά νομίζω ότι και το χριστεπώνυμον πλήθος μπορεί να ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα και εν συνεχεία να πάει να ασκήσει και τα πολιτικά του καθήκοντα στις εκλογές, αν τελικώς κρίνει κάτι τέτοιο ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, τρίτη ιδιότητα, με συγχωρείς Νίκο, είναι αυτή του νομικού και θα θέλαμε να...
Μη φεύγεις από την ημερομηνία των εκλογών.
Αλλά μην φύγω. Όχι, μην φύγεις.
Γιατί ακούω από πολλές πλευρές ότι θα ήταν καλό να έχουμε κυβέρνηση στις 14 Μαΐου και πάντως σίγουρα στις 15, την επομένη των τουρκικών εκλογών. Λένε πολλοί αναλυτές, κύριε Βορύδη, ότι αν ο Ερντογάν ζοριστεί πολύ στις 14 Μαΐου, μπορεί να καταστεί απρόβλεπτος στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων τη 15η Μαΐου και εν ώψη της δεύτερης Κυριακής των τουρκικών εκλογών. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνείτε? Πράγματι αναζητεί η κυβέρνηση η ημερομηνία των δεύτερων εκλογών να είναι νωρίτερα από τις τουρκικές?
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω. Καταλαβαίνω ότι προφανώς αυτή η συζήτηση είναι μέσα στις εκτιμήσεις τις οποίες κάνει ο Πρωθυπουργός. Εάν ζητάτε την προσωπική μου γνώμη, δεν θεωρώ ότι υπάρχει τόσο σημαντικός κίνδυνος ή υπάρχει, αν θέλετε, έτσι, κάτι το οποίο θα πρέπει να επηρεάσει καταλυτικά ή καθοριστικά το χρόνο. Από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι αν πάει και θέλει κανείς κάπως να βάλει το 14 Μαΐου και βάλει τους χρόνους πίσω, πάλι θα δείτε, δηλαδή αν θέλουμε να τελειώνουμε 14 Μαΐου, πάλι θα δείτε ότι γυρνάμε περίπου στην ημερομηνία της 9ης Απριλίου σε σχέση με τις πρώτες εκλογές.
Τώρα,
δηλαδή οι χρόνοι πάλι κάπου εκεί πάνε.
Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που άπτεται της προεκλογικής περίοδου και των εκλογών φυσικά είναι αυτή η ιστορία με τη διάταξη για την Χρυσή Αυγή και την απαγόρευση σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες να μετέχουν σε εκλογές μετά από μια πρωτόδικη απόφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να είναι απολύτως συγκεκριμένη και με αναφορά στη Χρυσή Αυγή και στα ναζιστικά μορφώματα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια πιο ευρεία διατύπωση πάνω σε αυτό. Πείτε μας τη γνώμη σας και ως νομικός.
Ακούστε, ας ξεκινήσω από το τι κάνει, κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα και με τον Πρωθυπουργό, αναγκαία μια τέτοια ρύθμιση. Για μένα σας είπα το βασικό και να το πω με πολύ απλά λόγια. Ποια είναι η αντίφαση που πρέπει να αρθεί στην ελληνική τάξη. Είναι δυνατόν, αυτό από εκεί ξεκινάει η σκέψη, είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, να εκτεί πολυετή ποινή καθήξεως, να του έχει αρνηθεί το δικαστήριο την αναστολή εκτελέσεως της ποινής του και να είπε ότι πρέπει να κρατηθεί, να κρατείται σε φυλακές υψηλής ασφαλείας, άρα να θεωρείται ένας επικίνδυνος εγκληματίας, καταδικασμένος εγκληματίας, και ταυτόχρονα να υποδύεται τον πολιτικό αρχηγό. Δηλαδή, ένα τμήμα της ένομης τάξης, η ποινική δικαιοσύνη, είπε τα πρώτα που σας είπα. Ότι η Υγή των Εγκληματικής Οργανώσεως τον καταδίκασε για αυτόν σε πολυετή ποινή καθήρυξεως και δεν του ανέστειλε την ποινή.
Ένα το άλλο πρόβλημα με τη διάταξη τάξης, του, κύριε Υπουργέ, και το, πάνω σε αυτό, η διάταξη του συντάγματος που μιλάει για τελεσίδικη απόφαση.
Σωστά, πολύ σωστά. Θα σας πω. Και ένα άλλο τμήμα της ένομης μας τάξης να λέει ότι αυτός είναι πολιτικός αρχηγός. Αυτός ο ίδιος. Η ποινική δικαιοσύνη λέει ότι είναι καταδικασμένος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και θα έρθει το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο θα πει όχι, είναι ένας πολιτικός, είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος αυτός και συμμετέχει στις εκλογές. Λοιπόν, αυτή η αντίφαση με έναν ορισμένο τρόπο πρέπει να έρθει. Τώρα, υπάρχουν ζητήματα εδώ τα οποία προφανώς πρέπει να αξιολογηθούν. Το ένα ζήτημα είναι αυτό που θέσατε εσείς, κύριε Δελατόλα. Δηλαδή, τι, ότι η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων κατά το Σύνταγμά μας πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση και όχι οριστική, δηλαδή όχι πρωτοβάθμια. Επομένως, πρέπει να έχει τελειώσει η διαδικασία και στον Άριο Πάγο για να πάμε στην αποστέρηση του πολιτικού δικαιώματος. Εδώ τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα να κρυθεί το κατά πόσον είναι αποστέρηση πολιτικού δικαιώματος το να πει σε κάποιον ότι δεν έχει δικαίωμα, όχι στον ίδιο, στο κόμμα του, ότι δεν μπορεί να ηγείται. Άρα, εδώ δεν του περιορίζει το δικαίωμα της υποψηφιότητας, το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Λες στο κόμμα του ότι αν κάνεις αυτό, μπορείς να το κάνεις, αλλά αν κάνεις αυτό, υπάρχει μια διοικητική κύρωση. Κατά τη γνώμη μου, εδώ η διάταξη, αν θέλετε, μια τέτοιου τύπου διάταξη δεν πάσχει. Γιατί ακριβώς δεν πηγαίνει στον πυρήνα της αποστέρησης του πολιτικού δικαιώματος, που είναι το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει. Έρχεται μια πέση, η οποία έρχεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει, η οποία λέει ότι εμείς, γιατί είπατε ότι η διάταξη είναι ευρεία, κατά τη γνώμη μου, αυτή η διάταξη είναι περιορισμένη. Δεν θα εμβαθύνω, δεν θα πάω πολύ στη συζήτηση. Θα σας πω μόνο το εξής. Η σκέψη την οποία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια συζήτηση στηρίζεται σε μια συνταγματική πρόβλεψη, η οποία λέει το εξής, ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να εξυπηρετούν την δημοκρατική λειτουργία, την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ωραία. Αυτή είναι μια συνταγματική πρόβλεψη που υπάρχει από το 1974 στο Σύνταγμά μας και μέχρι τώρα το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του, τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό του, δεν έχουν εκδώσει διαχρονικά εκτελεστικό νόμο. Γιατί? Διότι υπήρχε πολύ σημαντική απροθυμία και επιφύλαξη στο να υπάρξει μεταβίβαση μιας αρμοδιότητας στο δικαστήριο να κρίνει αν το ιδεολογικό και προγραμματικό περιεχόμενο ενός κόμματος εξυπηρετεί ή δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Δηλαδή, με δυο λόγια, τα πολιτικά κόμματα έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε εδώ πάνω να βάλουμε κριτή αυτού του πράγματος στη δικαστική εξουσία.
Αν και να βρεθεί ένας δικαστής που θα κρίνει το πρόγραμμα και τις θέσεις ενός κόμματος.
Κρίνει πια το πρόγραμμα. Αυτό που λέμε εμείς τώρα είναι κάτι πολύ στενό, διότι συνδέεται με μια ποινική καταδίκη. Εμείς δεν ανοίγουμε μια ευρύτερη συζήτηση περί του περιεχομένου των προγραμμάτων των κομμάτων και αν εξυπηρετούν ή δεν εξυπηρετούν. Εμείς λέμε κάτι πολύ περιορισμένο και δεν το εξαρτούμε από το περιεχόμενο το ιδεολογικό ενός κόμματος. Εδώ τώρα, αν υπάρξει μια σύγκληση των πολιτικών δυνάμεων.
Που σημαίνει ότι δεν προτίθεστε να δεχθείτε τις διαφοροποιήσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μπορώ στην παρούσα φάση να προχωρήσω τη συζήτηση, αλλά γιατί προφανώς είναι κάτι το οποίο θα το δείτε το πώς θα διατυπωθεί. Λέω όμως ότι αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη πολιτική μεταβολή. Διότι πλέον θα πρέπει να κρίνεται το περιεχόμενο των καταστατικών, των προγραμματικών θέσεων, ενδεχομένως και των πρακτικών από το ενός πολιτικού κόμματος, από τον Άριο Πάγο. Αυτό λοιπόν από τη δικαστική εξουσία. Αυτό είναι μια μεγάλη μετάβαση. Εγώ το αφήνω εδώ προς σκέψη και προβληματισμό, αλλά να ξέρουμε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μας πηγαίνει σε κάτι το οποίο κατεξοχήν η αριστερά ήταν εξαιρετικά επιφυλακτική μέχρι σήμερα.
Ωραία. Να τελειώσουμε τώρα τη συνέντευξη, μια που πιάσαμε τα εκλογικά, με κάτι που είναι απολύτως στη συναρμοδιότητά σας. Βλέπουμε μεγάλη δυστοκία να υπάρξει μια καλή και πολύ εποφελής για την δημοκρατία συμμετοχή των ομογενών στις εκλογές. Και εδώ καταλογίζεται και μια, θα έλεγα, έλλειψη μιας πρόβλεψης ή ακόμα και προχειρότητα για τις προβλέψεις μέχρι τώρα. Έχουμε κάτι σε αυτό? Μπορεί να περάσει κάτι που να διευκολύνει τους ομογενείς στην διαδικασία των εκλογών?
Εγώ ευτυχώς δεν συγκαταλέγομαι σε αυτούς που έκαναν προβλέψεις, άρα δεν κατηγορούμε για προχειρότητα, γιατί είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το μόνο μέγεθος που έχουμε, πραγματικά εμπειρικό μέγεθος για να κάνουμε οποιαδήποτε συσχέτιση, είναι ο αριθμός των εκλογέων κατοίκων εξωτερικού στις ευρωεκλογές. Και αυτός ο αριθμός ήταν κοντά στις 14.000. Άρα αυτό ήταν το μόνο πραγματικό μέγεθος που είχαμε. Όλα τα υπόλοιπα ήταν προσδοκίες, εκτιμήσεις, δεν ξέρω τι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ένας νόμος με πάρα πολλούς περιορισμούς. Πολύ περισσότερους περιορισμούς από ό,τι έχει η αντίστοιχη διάταξη, οι αντίστοιχες προβλέψεις για τους κατοίκους εξωτερικούς στις ευρωεκλογές. Και προφανώς αυτό το προϊόν του συμβιβασμού, τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, την ξέρατε, ήταν και είναι και παραμένει εναντίον των περιορισμών. Φέραμε και άλλη διάταξη και, άλλη πρόταση νόμου και άλλο σχέδιο νόμου για να αρθούν οι περιορισμοί μετά τη συμφωνία. Τη χάσαμε στο Κοινοβούλιο για μία ψήφο. Συγκεντρώσαμε 199, δεν συγκεντρώσαμε 200. Προφανώς όλοι αυτοί οι περιορισμοί οδηγούν και στην περιορισμένη συμμετοχή.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών. Καλημέρα, κύριε Βορύδη.
Ευχαριστώ.